Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 26-njy maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyş edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump uly ýedilik guramasynyň 2 günlük sammitine gatnaşmak üçin 26-njy maýda Sisiliýa bardy. Trumpyň sowda we howanyň ütkemegi barada öz pozisiýalaryny mälim edip, beýleki ýurtlaryň liderleriniň soraglaryna jogap bermegine garaşlar. Taormina kurort şäherçesinde geçirilýän sammit Trumpyň ýanwar aýynda döwlet başyna geçeli bäri ilkinji daşar ýurt saparynyň jemleýiji tapgyrydyr. Trumpyň 9 günlük sapary ýakyn gündogara we Ýewropa boldy. Şeýlede uly ýedilik guramasynyň liderleriniň duşunda 22-nji maýda Britaniýanyň Manchester şäherinde bolan bombaly hüjüm bilen bagly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň hem aralyny maslahat edilýärdigi aýdylýar. Azerbaycanın opozisyon Halk Fronti partiyası öz yolbaşçısının orunbasarının tutsak edilenliğine aydar. Partiyanın yolbaşçısı Ali Kerimli'nin 25-ci mayda aytmağına göre, onun orunbasarı Gözel Bayramlı, Azerbaycan'a Gürcistan'dan kaydıp bariyarka serhet geçilgesinde tutsak ediliptir. Kerimli Bayramlı'nın özüne can edip tutsak edilenliği hakkında haber verenliğine aytti. Bayramlı, Azerbaycan'ın polisiyasının tutsak etmeginin önü sırasında öz el koşuna bir zatların atılanlığını aydıptır. Azerbaycan'ın hekimetleri yağdayı komentirlemediler. Azerbaycan'ı uzak vaxt veri dolunduryan Prezident İlham Aliyev'in hükümetinin tanqiyatçıları Neftabay bu postsovet yurdunun hekimetlerinin jurnalistleri adam hukuklarını koruyucu aktivistleri ve rayet cemgeçiliğinin taraftarlarına esassız basış edyenliğini aydarlar. Son kıyılarda Halk Fronti Partiyasının onlar çağdası tutsa edilipti ve onların taraftarlar larning aydishi ali siyasi matlabli turma basilibdi. Gepliyer adatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Ortsetin Çeçniýa regionynyň polisiýasynyň 2017-nji ýylyň bahar aýlarynyň dowamında onlarça gey we biseksual adamlary gawap, gynamalara hem kemsitmelere sezewar edenligini we bu hereketini Çeçen jemgyýetini olardan arasalama goýunça tagallalarynyň çäginde amala aşyranlygyny tasdiklady. Birleşen Ştatlar derleşen guramanyň 26-njy maýda çap eden bu hasabatynda geylere garşy arasalaýyşlaryň fevral aýynyň aýagynda başlanyp, azından aprel aýynyň başyna çenli dowam etdirilenligi we munyň Çeçenistanyň resmiýetleri tarapyndan görkezme berilip amala aşyrylanlygy bellenýär. Aprel aýynyň başynda Ortsetin Novaya Gazeta neşriniň Çeçenistanda geýleriň daralýanlygy hakynda ilkinji ýerde habar berilýär. Demirgazyk Kafkaz Respublikasynyň gey ýaşaýjylary öz ýagdaýlary we başdan geçirenleri barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna hem beýleki habar beriş serýalyna maglumat ýetirdiler. Ortsetin federal häkimetleri kemsitmeler hakkındaki habarları başta ret edipdi. Emma halkara jemgyýetçiliginiň basyşy astynda federal edaralaryň ençemesi derine we başlapdy. Prezident Vladimir Putin habar berilýän ýagdaýlar barada baş prokuror hem içeri işler ministri bilen gepleşmegi wada beripdi. Birleşen Milletler Guramasının Uganistan'a yardım beriş misiyeti Uganistanlılardan petisiyanın qoşanlığını ve onda meydan komandiri Gulbuddin Hekmetiyarın pidası bulunluğu aydılayan adamlar barada xabar verilenliğini məlim etdi. Uganistan'da 1990-cı yıllarda olan grajdan uruşuna qatnaşan esasi yaraqlı toporların birinin lideri olan Hekmetiyar Ugan hükümeti bilen bağlaşan ılalaşığına layıklıkta şu ayda kaula dolanıp bardi. Birleşen Milletler Guramasının Uganistan'a yardım beriş misiyasının öz beyannamasında aytmağına göre petitsiya 25-nji maýda gowuşupdyr. Uganistan'ın hükümetiniň Hekmetiýar bilen bağlaşan ılalaşygy Uganlaryň ençemesi we günbatarly adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan tanqid edilipdi. Olar Hekmetiýary we Hizbi İslami toporuny grajdan uruşynyň dowamında zorlugy tutuşdurmakda we 2001-nji ýylda Uganistan'da Talibany häkimet başyndan çetleşdiren Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky goşuny hem Ugan güýçlerine garşy helakçylykly hüjümleri amala aşyrmakda aýyplaýarlar. Hekmetiýar 20 ýyllyk meýletin sürgünlükden soň 4-nji maýda kawula bardy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.